Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në liçenin e Peruçacit në Serbi në ditën e parë të kërkimeve për personat e zhdukur janë gjetur disa mbetje mortore. 16 persona akuzohen në Maltëzi për trafikim të femrave nga Kosova dhe Serbia. Ushtria amerikane përballet me shkurtime masive. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Podgoricë, Prokuroria e Malit të Zi ka ngritur akt padit ndaj 16 personave, mes të cilëve 3 policë dyshuar për drejtimin e një rrjeti trafikimi të qenieve njerëzore dhe prostitucioni. 8 persona akuzohen për organizimin e trafikimit të femrave nga Kosova dhe Serbia, të cilat më pas detyroheshin të futeshin në prostitucion. 8 të tjerë përballen me akuzat për keqpërdorim të detyrës. Kombet e Bashkuara, kreu i organizatës botërore Ban Ki-moon ka hedhur poshtë informacionet se OKB-ja ka arritur një marrëveshje sekrete sipas së cilës ushtria izraelite nuk do të jetë pjesë e hetimeve të Kombeve të Bashkuara. Bëhet fjalë për hetimet rreth incidentit të 31 majit ku një anije humanitare turke u sulmua nga forcat izraelite. Gjatë përleshjes 9 shtetas turq mbetën të vdekur. Anija synonte të dërgonte ndihmë humanitare në Gaza duke thyer bllokadën ndaj këtij rajoni. Qeveria izraelite ka bërë të qartë se ushtarët e saj nuk do të mund të hetohen nga OKB-ja. Izraeli po zhvillon një hetim të brendshëm lidhur me rastin. Dje para komisionit të posaçëm ka dëshmuar kryeministri Benjamin Netanyahu. Tokyo, qeveria japoneze ka kërkuar falje për të shkuarën koloniale në gadishullin korean. Kryeministri japonez përmes një deklarate shpreu keqardhjen për ato që ai quajti vuajtje të thella gjatë regjimit kolonial japonez në vitet 1910-1945. Disa japoneze vjen në prag të 15 gushtit, ditës së çlirimit të Koreas së Jugut. Seuli e ka mirëpritur faljen duke shtuar se shpreson që mes të dy vendeve të nisë një periudhë e re bashkëpunimi më të ngushtë të dy palësh. Pekin po vazhdojnë kërkimet për gjetjen dhe mundësi shpëtimin e 110 personave që llogaritën të humbur në zonat e prekura nga rrëshqitja e dheut në Kin. Së paku 3 fshatra janë rrafshuar nga urtëqet e Baltës. Rrëshqitjet e shkaktuara si pasojë shirave të shtuara kanë lënë 337 viktima. Përmbytjet me të cilat po përballet Kina aktualisht janë më të rënda në dekadën e fundit. Honolulu, një gjykatë federale amerikane ka ngritur akt padi ndaj inxhinierit Noshir Govadia pasi i ka shitur sekrete ushtarake Kinës. I akuzuari dyshohet se i ka shitur Kinës një model për anije mbajtëse raketash. Govadia rrezikon të dënohet me burgim të përjetshëm. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do t'ju njohim pasqyrën e shtypit të ditës. Për mbledhjen e informacioneve kryesore të gazetave të sotme, si zakonisht në sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zanel, do të ndalesha së pari tek deklarata e përsëritur sërish dje nga kryeministri Hashim Thaçi se pavarësisë mbikëqyrur po i vjen fundi. A e trajton këtë temë shtypi i ditës?
Po, Liliana, e përditshmja Kosova sot thekson në këtë temë se me përmbushjen e pjesës dërmuese të Pakos Atisari, Kosova po hyn në shtetësinë e Mirfilt pa ngarkesa ndërkombëtare dhe në këtë kuadër është e qartë se ata cilët janë në pushtet mund të arkëtojnë më tepër kredite nga përfundimi mbikëqyrjes, por siç ka vënë pa gazeta, edhe opozita si faktor i rëndësishëm në demokraci e ka rolin e saj të pazëvendësueshëm. Gazeta vlerëson se është e udhës që të ketë një emërues përbashkët në politikën kosovare në qasjen ndaj kërkesës për përfundimin e pavarësisë së mbikëqyrur. Më tutje e përditshme Kosova sot ka vënë duke se insistimi i kryeministrit Hashim Thaçi në këtë pikë nuk është një kërkesë individuale, por reflekton nevojën e popullit të Kosovës. Andaj, siç në mizon gazeta, opozita nuk ka arsye të jetë kundër këtij synimi sepse tani pas verdiktit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe pas disa arritjeve në rrafshin e brendshëm, është koha për të hedhur hapin tjetër të natyrshëm drejt fuqizimit të shtetësisë. Vlerëson veshtirash në këtë temë përditshme Kosova sot. Iriana.
Zrella, do të ndryshoja temë dhe do të kaloja pikërisht tek stafi diplomatik i Kosovës, i cili gjatë ditëve të fundit ka qenë në qendër të shkrimeve të mediave. A vazhdon të merren gazetat me këtë temë?
Po, Iriana, sipas përditshme zëri, Ka disa javë që është duke u bërë vlerësimi performancës së ambasadorëve të Kosovës në vendet të ndryshme në botë, mirëpo, siç ka vënë duke, gazeta ende nuk ka asnjë rezultat konkret. Ky proces i cili sipas gazetës mund të shkaktojë edhe ndryshimin përbërjen diplomatike të Kosovës është duke i ardhur fundi. Gazeta thekson se komisioni i angazhuar ENKA-s për vlerësimin e performancës së ambasadorëve tashmë ka kryer punën e vet dhe pritet që ministri jashtëm Skënder Hyseni në bashkëpunim me kryeministrin dhe presidentin e vendit të marrin vendim rreth kësaj çështje. Iliana.
Dhe krejt në fund, Zanella, çdo të sillesh në vëmendjen e dëgjuesve nga gazetat e sotme.
Ja, përditshme ekspres, Iliriana, veçojmë informacionin për hetimet e task forces anti-korupcion për dy kontrata në presidencën e Kosovës në kohën e Ibrahim Rugovës. Burimet gazetës e ekspres thonë se po hetohet kërref personash Haki Shatri, Nexhat Shabani, Ram Maraj, Nexhat Shatri dhe Blerim Svirtha. Sipas burimeve të gazetës, zyrtarët e lartë asaj kohë nga presidenca dhe qeveria Kosovës, e cila në atë kohë përbëhen nga koalicioni i LDK-s dhe AK-s, janë duke u hetuar në lidhje me këtë çështje. Hetimet për këto dy raste kanë të bëjnë me blerjen e veturave për presidentin dhe pajisjeve VIP për sigurinë e presidentit. Tashmë këto hetime, siç thuhet, janë në fazën finale. Aty dyshohet për disa miliona euro të keqpërdorura, thotë një burim i afërt me hetimet i cili ka raportuar për gazetën Express.
Zanelta, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, kërkimet për gjetjen e viktimave të luftrave në Bosnjë dhe Kosovë kanë filluar dje në liçenin e Peruçancit në Serbi. Veljko Udalović, drejtuesi i grupit punues të Serbisë për personat e pagjetur, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë ditës së djeshme janë gjetur disa mbetje mortore të cilat janë dërguar për verifikim. Nga Prishtina, si të sjell Bekim Bislimi.
Rënja nivelit ujit për 18 metra në liçenin e Peruçacit ka krijuar mundësinë për fillimin e kërkimeve për viktimat e luftërave në Bosnjë dhe Kosovë, mbetjet mortore të cilëve dyshohet të jenë në këtë lokacion. Veljko Udalović, drejtuesi i grupit punues të Serbisë për personat e pagjetur, ka thënë se kërkimet kanë filluar me kërkesën e delegacionit të Prishtinës, delegacion ky për bisedime me Beogradin, në kuadër të grupit punues për personat e pagjetur, si dhe delegacionet nga Bosnjë dhe Hercegovina. Udalović ka theksuar se gjatë ditës së djeshme janë bërë kërkimet në gjatësi prej 8 kilometrash rrugë ujore, si dhe kërkimet në terenin tokësor.
Po, unë është rade, trusënët si oni nashi sot, jam rëpastin vësata, ka sa treve dutër dhe...
Me punën që kanë bërë ekspertët, ata kanë gjetur një numër të mbetjeve mortore. Ata tash duhet të vërtetoj nëse janë mbetje mortore të njerëzve. Do të thotë, kur patologët dhe njerëzit që duhet të japin mendimin profesional të vërtetojnë këtë, të njëjti do të marrin mostrat për ADN dhe do të kryejnë vërtetimin, tha Udalović. Ai ka shtuar se gjatë kërkimeve të djeshme janë gjetur edhe disa pjesë të kamionit frigorifer, në të cilin vite më parë janë gjetur mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës. Sipas këtij, kërkimet do të vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme dhe do të vazhdojnë sipas nevojës edhe më tej. Ndryshe në lokacionin ku po bëhen kërkimet, të pranishëm janë edhe delegacionet e grupeve punuese për të pagjeturit nga Kosova, Bosnjë dhe Hercegovina, si dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur. Udalović thotë se prania e tyre është në cilësinë e vëzhguesve. Të gjitha këto delegacione janë në cilësinë e vëzhguesve, sepse monitorimi është principi punës. Kudo qoftë që gjejmë diçka që mund të ndërlidhet me konfliktet në ish Jugosllavi, në territorin e Serbisë ne i ftojmë përfaqësuesit e palëve të interesuara dhe bashkarisht e bëjmë hulumtimin e terrenit, tha Udalović. Në anën tjetër, familjarët e personave të pagjetur të Kosovës shpresojnë se kërkimet në liçenin e Peruçacit do të sjellin rezultate. Lidhur me këtë çështje, Aki Kasumi, drejtues i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur të Kosovës, thotë:
"Na mban shpresa se do të zvoglohet numri i njerëzve të cilët presin me vëmendje dhe me angst tash 11 vite informacionin për më të dashurit e tyre. Shpresojmë që fati i këtij informacioni të mos jetë i njëjtë me atë të informacionit për vendvarrezën afër Rashkës në Rudnicë, ku u dha informacionin nga burimet serbe dhe tash po ngjecen çështja."
Gjithashtu Kasum i ka shtuar se familjarët e personave të pagjetur shpresojnë se ulumtimet për gjetjen e më të dashurëve të tyre do të vazhdojnë edhe në lokacione tjera për të cilat ekzistojnë dyshime dhe e presin që institucionet e Kosovës, zyrtarët e Beogradit si dhe bashkësia ndërkombëtare të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shefi i Pentagonit Robert Gates ka bërë publike shkurtimet masive në fonde dhe në njerëz brenda dikasteli që drejton. Mesat e fundit janë një përpjekje për të varrespeshuar dy luftrat e shtrenjta në të cilat janë të përfshira Shtetet e Bashkuara, si dhe deficitin e thellë buxhetor. Kronika e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Masat e shkurtimeve të bëra publike nga sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates janë hapi i parë drejt përmbushjes së premtimit për kursime deri në 100 miliard dollar brenda ushtrisë. Gates ka theksuar se fondet janë të nevojshme në sektor të tjerë të po këtij institucioni, veçanërisht në përmirësimin e gjendjes në mesin e forcave të armatosura nga dy luftra, si dhe për përgatitjen e trupave për operacionet e mundshme ushtarake.
In May, I called on the Pentagon to take a hard and unsparing look at how the department is staffed, organized and operated.
Në maj kërkova nga Pentagoni të shihte thellë me imtësi mënyrën e organizimit të veprimit dhe ekipin e departamentit. Erdha në përfundimin se qendrat tona dhe burokracitë mbështetëse të tyre, si ato civile dhe ushtarake, janë tema se të fryra. Janë rritur duke vepruar për shumë gjëra bazuar te kontraktorët dhe nuk veprojnë duke pasur parasysh edhe koston e veprimeve. Kjo është manifestuar gjatë dekadës së fundit në rritjen e skajshme të stafit dhe shpenzimeve, tha Gates. Ai shtoi se shkurtimet janë vetëm hapi i parë për të rinjënuar shumë nga mos efikasiteti aktual. Buxheti vjetor amerikan i mbrojtjes është rreth 700 miliard dollar, çfarë përfshin shpenzimet për luftrat në Irak dhe në Afganistan. Shkurtimet parashojnë mbylljen e disa prej komandave qendrore ushtarake dhe lënë mundësinë të hapur për mbylljen e të bazave ushtarake. Shkurtimi i punëve të kryera nga kontraktorët, por edhe një numri gjeneralësh e admiralësh janë pjesë e planit të Robert Gatesit.
As a result of the wars, this department has taken on new missions and responsibilities.
Si rezultat i luftrave, ky departament ka marrë misione dhe përgjegjësi të reja, të cilat kanë kërkuar hapjen e postë të reja ushtarake dhe civile. Por përveç përmbushjes së nevojave për të dyja luftrat, kemi ardhur në një situatë ku personeli shkallës së lartë ka bërë gjithmonë më shumë detyra që mund të bëhen nga pjesëtarët e ekipit, të cilët janë të një shkallë më të ulët, tha shefi i Pentagonit. Natyrisht ajo që ra më shumë në sy ishin shkurtimet e mëdha në Komandën e Bashkuar, që është vendosur në Norfolk të Virginias, 330 kilometra larg nga Washingtoni. Kjo qendër komanduese ka të punësuar 2800 veta personel ushtarak e civil, si dhe punon me mbi 3000 kontraktor. Kostoja vjetore e kësaj komande është 250 milion dollar. Departamenti i Mbrojtjes tha se një mori përgjegjësisht, në veçantë ato që kanë të bëjnë me bashkërendimin e punës në pjesë të ndryshme të forcave të armatosura, do t'i kalojnë strukturave të tjera të këtij departamenti. Gatesa e ka marrë postin e sekretarit të Mbrojtjes në kohën e presidentit Bush. Ai vazhdoi në këtë detyrë edhe pas ardhjes në shtëpinë e bardhë të presidentit Obama. Në Kongres Gates ka mbështetjen e të dyja partive. Por vendimi i tij më i fundit për shkurtime nuk do të jetë pa pasoja. Reagimet nga Kongresi kanë qenë të ndryshme. Kongresistët zonas zgjedhore të cilëve preken nga shkurtimet, thanë se Gates nuk do ta ketë lehtë të marrë miratimin në Kongres. Përfaqësuesi Republikan Howard McKeown tha se Gates duhet të bindë anëtarët e Komitetit Ushtarak në Kongres se masat e propozuara nuk dobësojnë forcat armatosura. Edhe senatori demokrat Mark Warner kundërshtoi disa nga masat e Gatesit. Megjithatë, ky i fundit ka marrë mbështetje politike nga presidenti Obama. Kreu i Shtëpisë së Bardhë çmoi përpjekjet e shefit të mbrojtjes për të reformuar mënyrën e punës së Pentagonit. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Në liçenin e Peruçacit në Serbi, në ditën e parë të kërkimeve për persona të zhdukur janë gjetur disa mbetje mortore. 16 persona akuzohen në Maltëzi për trafikim të femrave nga Kosova dhe Serbia. Ushtria amerikane përballet me shkurtime masive. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.